Jsou tu první prosincové zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Herectví, fyzika, Cimrman, nový televizní seriál, to všechno se propojí v dnešních záletech. Díky Miroslavu Táborskému, absolventovi nejen DAMU, ale taky fyziky na Pedagogické fakultě v Hradci Králové.
Já bych si s dovolením vzal.
Věta, která zde dověla natolik, že už si ani neuvědomujeme, odkud se vlastně vzala. I o tom dneska bude řeč. Tak jsem ráda, že nás posloucháte. Miroslav Táborský se sice narodil v Praze, ale když mu byl rok, přestěhovali se rodiče do Hradce Králové. Tam vystudoval gymnázium, matematicko-fyzikální třídě a poté fyziku a základy techniky na tamní pedagogické fakultě. Tolik východočeské okénko Miroslava Táborského. Závodně plaval, jezdil na kole, byl učitelem lyžování, byl přijat na DAMU a tím se odstartovala jeho herecká kariéra. Ověnčená cenou Alfreda Radoka a španělskou Goyovou cenou v kategorii objev roku či cenou Elza. No, a co hlavně, divadelní představení, filmy a seriály, ve kterých hrál a hraje, jsou diváky nesmírně oblíbené. Tak pěkné dopoledne přeju a jsem moc ráda, že jste přišel.
Děkuju za pozvání, dobrý den.
Přemýšlím, kolik herců zároveň vystudovalo matematiku či fyziku a taky herectví.
Já vím o Martinovi Mišičkovi.
Přesně tak, subnukleární fyzika na matematicko-fyzikální fakultě.
No, to je ještě vyšší level.
Když mluvím o těch absolventech fyziky a zároveň herectví, tak mě ještě napadá představitel legendárního mistra Beana. On vystudoval matematiku a fyziku v Oxfordu a ekonomiku a management v Cambridge. Tak ještě ta paralela mě tam napadla v souvislosti s tím. Promítá se fyzika pořád ve vašem životě? Byl jste třeba rád za roli Einsteina v Řeznické?
No, ono je to s tou fyzikou taky složitější, že jo. To už je strašných let, co jsem ji vystudoval. Vystudoval jsem ji víceméně z donucení, protože mě pořád nebrali na tu DAMU, tak jsem se původně šel na rok ukrýt před dvouletou vojnou na peďák. No a protože jsem měl nějaký kádrový škraloupy v rodině, tak jsem si nemohl vybrat žádný humanitní obor, který by byl blíž k tomu herectví. A zvolil jsem teda fyziku a základy techniky. To byl obor, na který mě víc bavily ty základy techniky, protože jsem po tatínkovi kutil. Pak teda, jak mě pořád nebrali, tak jsem to dostudovával, až jsem to dostudoval. Ale mám pocit, že jsem tak jako velmi rychle se snažil o vymazání, o takový delete v té hlavě. I když samozřejmě tam nějaký věci zůstanou, to se vymazat nedá úplně. A ten Einstein mě potkal až vlastně po 40 letech skoro. Takže byl jsem moc rád, že jsem se k téhle roli dostal. Já navíc to představení režíruju, takže jsem to celý musel promyslet a musím přiznat, že se mi tam ta fyzika hodila, protože myslím, že tam byly některé drobné chyby, které se mi podařilo odchytat a vyčistit. Dokonce jsem v jednu chvíli zvažoval, že s tím textem na tu matfiz zajdu, protože se mi tam některé věci nezdály, ale nakonec jsem se z toho nějak vysekal a manželka mluvila po představení na báru s nějakým člověkem, který o sobě prohlašoval, že je teoretický fyzik, jako byl Einstein, a že teda se mu na tom moc líbí, že z diváků neděláme blbce, že tam nejsou chyby. To mi tlumočila, což mě udělalo obrovskou radost.
Jeden syn je kameraman, druhý manažer, četl jsem správně. Tradují se u vás v rodině nějaké v uvozovkách nevyžádané rady vy dětem, rodiče vám?
Jako pokouším se občas poradit, ale ale ne, ty kluci mají ty obory do určitý míry odlišný. Teď se spíš tak jenom snažím u toho mladšího nějak, protože to bude znovu zkoušet na FAMU, tak tam se mu snažím nějaký rady, protože my s manželkou máme dohromady, pokud se týče DAMU, asi 7 pokusů se na ní dostat. Oba jsme ji tedy vystudovali, tak víme, co to je, když se člověk pokouší dostat na školu tohoto typu.
Seznam rolí divadelních, filmových i seriálových Miroslava Táborského je velmi obsáhlý. A co hlavně, když si je prohlížíte v databázích, tak jsou naprosté většině hodnoceny velmi pozitivně. Existuje pro vás něco cennějšího jako odměna, než je spokojenost diváků?
Má to ekvivalent. Ten ekvivalent musí být ve mně. Musím být já přesvědčený, že jsem odvedl dobrou práci, že jsem se zúčastnil projektu, který stál za to, a ta vnitřní spokojenost je možná stejně důležitá jako to, když mi diváci dávají najevo jejich spokojenost.
Jenom mě ještě zajímá to, co jste před chvilkou maličko naznačil. Ty drobné chybičky, které se v textu objevily, co vás třeba napadá, co nebylo v souladu s vaším fyzikálním vzděláním a bylo třeba, abyste to v tom textu, v tom původním překladu tedy upravil?
No víte co, já mám takovou zkušenost s těmihle americkými hrami, které jsou to takový ty typický pro 2, pro 3 herce, takový pro hvězdy na Broadwayi, tak mám tu zkušenost, že jakoby to obecná divadelní kultura je tam jiná než u nás. Oni třeba nemají scénografii, oni si postaví na jevišti úplně realistický pokoj s knížkama, s topením, se vším, protože hrajou třeba 2 měsíce každý den, tak asi to není tak složitý, jde to. Ale u nás tím, že každý večer hrajeme v divadlech něco jiného, tak nás to vývojem v minulých staletích donutilo ke scénografii, k náznaku, k jednoduchosti. A ono něco podobného se v té jejich divadelní kultuře objevuje v těch textech, kdy oni tam klidně udělají nějakou chybu, protože počítají s tím, že to divák nebude řešit. Protože valná většina diváků se nad tímhle nezamyslí. A mě šokovalo a mě to pořád vrtalo hlavou a já na to přišel až po premiéře. Protože jsem na to do té doby neměl čas. On tam vyjmenovává, jak na sebe navazujou ty někteří fyzici, Maxwell, Faraday a tyhle, ty jak jdou za sebou a v jednu emotivní chvíli to tam ze sebe vysype. Nejdřív byl ten, pak přišel tenhle, po něm tenhle. Co pak to není úžasný, jak to na sebe navazuje. A to nad tím se dá jenom žasnout. A mě to furt vrtalo hlavou a po premiéře jsem si set a vzal jsem si takhle jakoby počítač a zjistil jsem, že on zpřeházel pořadí. Takže navazuje ten starší na toho mladšího a to jsem se chyt za hlavu. Akorát pro mě byl hrozný problém to okamžitě předělat, protože ta hlava už to uměla. A teď to změňte. Takže asi tak 5-10 repríz jsem v tom místě vždycky bojoval zaseknutej, abych řekl správně to pořadí.
Minulý týden jsem v Záletech mluvila s Vlastimilem Plecháčem, který v Příchovicích provozuje muzeum Járy Cimrmana. Ostatně Miroslav Táborský, můj dnešní host, je vlastně tak trochu hostem na přání právě Vlastimila Plecháče. Vyrůstal a žil jste na Cimrmanovi?
Ne. Ne. Znal jsem je, ale nebyl to takový to, nebyl jsem ten skalní znalec a fanoušek. Některý ty jakoby citáty samozřejmě běhaly prostorem kolem mě, ale jak jsem vyrůstal v tom Hradci, tak jsem se k ním fyzicky nedostal, abych šel do divadla. A já jsem tak nějak jako neměl na poslouchání z gramofonu čas tolik, takže nebyl jsem takovejhle fanoušek, ale jsem strašně šťastný, že jsem se k tomu dostal.
Popište mi prosím ten okamžik, když jste byl osloven. Moc bych chtěla vidět, jak to probíhalo. Co jste si pomyslel v té době, když za vámi zřejmě někdo přišel nebo vám zavolal a řekl, tak já tady mám tuhle tu věc, co ty na to. Jak to probíhalo fakticky? Tak si to představuju já, ale jaká je realita?
Volal mi Zdeněk Svirák. My jsme se znali samozřejmě od natáčení Kolí a shodou okolností jsem ho nějak asi půl roku předtím pozval do divadla Do dlouhé na souborné dílo Williama Shakespearea ve 120 minutách. A on mě pak na oplátku pozval na tehdy nový představení České nebe. A tak nějak jsme jako si chvíli povídali o divadle a to jako nic ještě neznamenalo, ale asi za půl roku potom mi najednou volá, že teda po smrti pana Smoljaka hledají cestu, jak pokračovat, že některé role si rozebrali, že něco hrajou synkové, že teda mladý Kotek a mladý Čepelka se zapojili a že on má takovej nápad, jestli bych se s ním nechtěl alternovat v Bystro zrakým. A mě v první chvíli napadlo, že to není možný. Že to je nesmysl. On řekl, ať si to rozmyslím v klidu a to. A já jsem tak jako o tom přemýšlel a konzultoval jsem to s lidma v oboru, s kamarádama, jejichž úsudku si vážím. A první reakce vždycky byla, no to je nesmysl. A v zápětí přišlo takový, ačkoliv, když o tom přemýšlím. Takže já jsem o tom chvíli takhle přemýšlel, protože mě vždycky na divadle bavil žánr a styl. A měl jsem rád, když to představení v nějakém žánru bylo co nejlepší, co nejčistší. A tak jsem říkal, dobře, tak já zkusím, co to je žánr Cimrman. Že mě znervozňovalo, oni do té doby opravdu nikdy nechtěli profesionální herce. Dokonce se na mě mračil Ondra Vetchý, když to zjistil, protože říkal, že tam se Suchánkem po škole chtěli být angažovaný a že je nevzali. Teď už tam Ondra
je, ano.
Ostatně taky je v jedné roli. No a tak jsem pak do toho šel opravdu s tím, že jsem Zdeňkovi řekl, že to vyzkoušíme a kdyby to nešlo, takže vůbec nic nemám proti tomu, že se rozloučíme, že to rád zkusím, ale kdyby to nešlo, tak že se nebudu vůbec zlobit. A ono už to 10 let nějak jde.
Rok 2020 byl i pro herce jiný než jakýkoliv předchozí. Herec Miroslav Táborský byl vždycky velmi aktivní, nikdy nezahálel. Jak dlouho jste potom 10., 11., či jaký to byl březen, vydržel nedělat vůbec nic? Než vás zase pohltila ta hlava a začal jste přemýšlet o tom, kudy teď nejlépe?
No, teď pro tu druhou vlnu mám tam takový poučení, že chvíli jsem byl takovej, jakoby vypnutý, jako co bude. Já jsem měl za sebou velmi intenzivní část sezóny, dokonce jsem těsně předtím byl na horách, dopřál jsem si dovolenou, kdy jsem se 10. března vrátil do Prahy, že začnu zase pracovat a už jsem právě před tou dovolenou se na ní hrozně těšil, jsem cítil takovou jako už trošku mentální únavu. Těch představení bylo nahromaděných hodně, já jsem hrál třeba 25 představení v měsíci a najednou jsem vůbec netušil, že se to dá vypnout, že to takhle může být. Takže chvíli to bylo takový jako posedávání, pořád sledování zpráv a pak jsem si uvědomil, že to asi nějak nepůjde takhle. Naštěstí mě z toho vytáhla Šumava, že jsme se odstěhovali s manželkou, nakoupili jsme si na týden na 10 dní potraviny a odstěhovali jsme se na samotu do hor a ta chalupa v podstatě tam pořád člověk musí něco dělat, buď štípe dříví nebo něco opravuje a zjistil jsem, že teda je to lepší, než chodit kolem té televize a sledovat, jestli je něco novýho, protože ono to trvá dlouho, tak každý den si myslet, že přijde něco novýho, je zbytečný.
No. Měl jste v tu chvíli víc času na kolo? Protože vím, že na kole jste svého času jezdil hodně a rád, pak rozumím tomu, že když člověk odehraje, jak říkáte, 25 představení v měsíci, tak už asi na to úplně za stolik času nemá. Pomohlo vám třeba to, že jste se aktivně hýbal znovu v tom, aby člověk nějak asi vnímal tu realitu tak nějak jako rozumně normálně, byť ten zásah byl obrovský do života z každého z nás samozřejmě.
No určitě, já myslím, že člověk vlastně si musí najít něco, nějakou aktivitu, kterou radí tu, kterou nemůže dělat. A vlastně jsem to pojal. Já jsem takto si spočítal, že mi vlastně někdo přestěhoval prázdniny do jara. A že teď mám prázdniny a budu dělat to, co dělám o prázdninách. Takže hodně jezdit na kole, otužujem se s manželkou, cvičit, dělat na té chalupě, co je potřeba udělat. Doma na baráku taky spoustu věcí, které jako hořej a dlouho jsou neřešený. Takže to takhle bylo. Pak se mi hodně práce přestěhovalo do léta, protože já jsem měl v půlce května začít točit seriál televizní, tak se začal až v červenci a o to byl nahuštěnější. No a tak netušil jsem, že potom ta sezóna bude trvat zase jenom měsíc. Ale beru to v podstatě stejně. Takže já se teď fyzicky i psychicky připravuju na to, že teda pak to vypukne a pak to bude zase mazec. Protože už se přestěhovali ty z jara představení, se nejprve přestěhovali do podzimu a teď se ty přestěhovaný i s těma podzimníma stěhujou do jara. Takže tam to začíná teďka vypadat zas na těch 25 měsíci.
Můj dnešní host Miroslav Táborský hrál v desítkách seriálu. Objevil se třeba v Rodácích Jiřího Adamce, pak přišlo Místo nahoře, Místo v životě, Zdivočelá země, Život a doba jsou CAK, Labyrint a teď už je dotočen nový seriál Hvězdy nad hlavou. To byla tedy vaše letošní letní práce, nahuštěná do krátkého okamžiku, kdy se všechno muselo stihnout.
Jo. Byla to, myslím, docela fakt pěkná práce, protože to je seriál z venkovského prostředí a skutečně se točil venku. Dokonce scény, které byly napsané dovnitř, tak ve chvíli, kdy bylo hezký počasí, tak se vytahovaly ven třeba z hospody na zahrádku a podobně. Aby to nebylo v kulisách, aby to bylo v reálu, na venkově jezdí tam traktory, jezdí tam různý auta starý a autobus a já tam hraju takovou pro mě příjemnou postavu starosty a zároveň předsedy družstva, takovej ten, co všechno stíhá a nic nestihne. Zjistili jsme, že je tam angažovaná natrvalo medička, která má teploměr, protokoly a každý den pěkně změřit, podepsat, že jsme neměli kontakt a jakmile se někde objevilo nebezpečí, štáb nosil roušky, jakmile se objevilo nebezpečí, tak hned na testy. Nás herce rozmazlovali, že nás drželi stranou, takže i v oběd nám přinášeli, aby jsme neobědvali se štábem, protože se báli toho, že se to nedotočí. Taky na konci, kdy se to dotáčelo v říjnu, kdy už jako ta situace zase housla, tak se museli některé scény přepisovat, protože chyběl herec.
Tuším, že se potkáváte třeba s Tereskou Kostkovou, s kým dalším?
Ono to bylo hezky obsazený. Tam bylo Tereska Kostková, měla tam partnery Romana Vojtka, Romana Zacha, Bolek Polívka tam byl, Alenka Mihulová, já jsem měl za manželku Evu Weinweberovou, Vašek Kopta tam je, Veronika Žilková, Martin Pechlát, Lava Dulava, takhle jako nabitý to je, no. Takže... Nela Boudová, Petr Nárožný, pan Vlách, Olda Vlách. Nádhera. Krásně nabitý seriál herecky. No.
Nádhera, takže i radost ze setkání.
No, samozřejmě.
Dnes si v Záletech povídám s hercem Miroslavem Táborským. Já se pořád v duchu vracím k tomu nadhledu, který nám nabízí cimrmanovský pohled na svět. Tak co myslíte, že si tak jako teď pomyslí Cimrman, když se dívá na to, jak se tady pinožíme v té stávající situaci? Co myslíte, že by mu běželo hlavou? Seděl by a vynalezl by vakcínu?
Já myslím, že už by tu vakcínu měl.
Dávno měl.
No, jasně. Měl by vakcínu a pak by měl nějaký nápady, jak by se dal ten stát řídit efektivněji.
Prozraďte mi, nevzniká někde v hlavách vašich kolegů v divadle Járy Cimrmana nějaká další hra? Právě na tohle téma. Teď by to bylo tak vděčné a tak potřebné, co vděčné, ale potřebné, teď bychom to všichni potřebovali vědět, co si Jaro Cimrman myslí o tom, co se teď ve společnosti děje.
Tak hra to asi určitě není. Já myslím, že hry ukončily českým nebem, což taky proto, že ty věci psali pohromadě ještě dokud byl naživu pan Smoljak. A mně i to český nebe připadá jako taková poklička na hrnci. Ale určitě jim to v hlavách běží a vidíte, to se musím Zdeňka zeptat, jestli už na to téma něco nepíše, protože ty jeho povídkové knihy, který vydal, jsou úžasný. A i Milon Čepelka určitě na to téma něco píše. Já tomu věřím.
Já taky. A moc se na to těším. Teď jsem se úplně zasněla. No, bylo by to moc fajn. Tak já už jsem to naznačila. Minulý týden tu se mnou byl Vlastimil Plecháč a přál si, abychom se dotkli toho geniálního světa Járy Cimrmana. Tak se nám to, myslím, dneska společně povedlo. Děkuju za to. Ale příští týden tu se mnou bude generál Petr Pavel. Tak na co byste se ho, Mirku, rád zeptal?
No, to je těžký. To je vzdálený obor. No, mě by zajímalo, jestli česká armáda používá některý z vynálezů Járy Cimrmana.
To je geniální otázka. Děkuji za to. Moc se příští týden těším na generála Petra Pavla. Vám moc děkuji za to, že jsme se mohli dotknout fyziky, že jsme mluvili o českém géniovi Járovi Cimrmanovi a že jste tím, co jste dnes tady v Záletech se mnou probíral, dával naději. A to je podle mě to nejdůležitější, co pro život potřebujeme. Mít naději a mít ideály. Vy jste je měl, vy je máte, tak doufám, že se to podařilo přenést i k našim posluchačům. A děkuji za návštěvu.
Já děkuji za pozvání a přeju všem právě ty ideály, naději a zdraví.
To je nejdůležitější. Jsem ráda, že jste nás poslouchali a krásnou neděli vám přejeme od mikrofonu Českého rozhlasu dnes s Miroslavem Táborským.